Aita bon entzuliak bueltan geha lehiotikat podcastakin, laugarren saioa de gaurkoa, eta, bueno, guain arte oso harrera honaia izaten, beraz, eskerrek asko gurekin batea egoeran irakurketa kritikoa aitea animatze zaten danoi. Guk, konfinamenduak iraun artean meintzat, gure etxetatik zuen eta kontuak bialtzen segiko deu egoera hau lehuntze aldea. Dakizuen bezala, aste azken da larumatero, iluntzeko behatzitatik aurreak gure saioak YouTube eta iBooks plataformetan entzuteko aukera dakazue. Eta baita Arraio Irratian FM-ko 89.3 frekuentzian ere ostegunero 7:00 eta larunbatero 9:00. Bestalde, gogorarazi nahi dizuegu salbuespen egoera hontan gertatutako erasoan testigantzak biltzen ari gala. Lanpostuan bidegabekerin bat jasan baduzu, alokairua ordaintzeko arazoa bazkazu, polizian errepresioa jasan baduzu, egoera orokorra okertu bazaizu edo bestelako erasoan bat jasan baduzu testuinguru berri talazgarri hontan, deitu 688-7776 zenbakira edo idatzi danda.gazte@gmail.com elbidea. Bueno, eta gaurko saioa bueltatuz, beti bezala, aurren aktualitatean inguruko zenbait notizia emango dizkizuegu, gero elkarrizketan tartean UIB-ko Unibertsitateko Indar Batasunako kide bat izango du gurekin Unibertsitateko bertako ikasle eta garbitzailean baldintzan inguruan hitz egiteko. Jarraian, ikaslean egoeran inguruko gure irakurketa politikoa helaraziko izugu, eta azkenik, aisialdirako tartean, apilan bostean Xabier Lete jaio zala 76 urte bete ziala eta sorpresatxo bat ekarri izugu. Osa, que atea burua lehiotik eta disfruta osaiua.
Ilaia bete dara magu etxean sartuta, gobernuak 40 aldian hasiera deklaratu zunetik. Azken berrien arabera, Pedro Sánchezen gobernuak iaren 26 arte luzatu du ezartako alarmagoera eta herritarren konfinamendua. Alare, industria zesantuan itzulerako martxan egongoa. Militarizazioa bere edapena egiten nahi da pixkanaka. Martxan 17an Gasteizen da ingurutan sartu ziren Espainiako armadako militarak. Ta jakin daunez, pasadan asteburuan Nafarroako hainbat herritan patruia daude. Udaltzaingoak eta polizia nazionalak lagunduta, Iruña, Bera, Eskarotze, Lizarra eta beste hainbat herritako kaletatik desfilaude. Defentsa estatu nagusiko buruzagiak esantzunan arabera, kaleak desinfektatzeko eta jende pilaketa ekiditeko aitzakiakin. Iruña adibidez, apirilak 3an, 50 militar inguru ibilizian, aldezarretako kaletan barrena. Hiriburutako ustezko azpiegitura kritikoak antzematian helburu zutela. Bestalde, martxoak 31an Frantziako gobernuak armada Baionara sartzeko agindua eman zuen. Erresilientzia operazioa delakoan martxan jartzeko.
Ezin dira aipatzeko utzi egoeraz aprobetsatuz, langileei ezar zaizkien lan baldintza negargarriak. Telepizzan adibidez, etxez-etxeko banaketa zerbitzuak martxan darrai, baina prebentzioako gutxieneko neurriak ez bermatzia eta enpresabeak ezartako protokolo propioak ez betetzia salatu due. Langileen osasun egoerak arriskuan jartzen nahi diala leporatuz. Araban, ambulantzitako osasun langileak behin-behineko ezintasun bajan daude behaientzat eta gaixoentzat behar dituen segurtasuneko material faltagatik. Bestalde, Hego Euskal Herrian, lan erregulazio txostenen eraginpian dauden 141.000 langile baino gehien kontratuak eten ditue. Izapideek eskatzen duten denbora luzea, delata. Ondorioz, ezin izango due langabeziako brau maiatze arte. 2020 urteaz izanetik, Euskal Herrian 20 langile erail ditu. Azkenak, COVID-19 jota hildian bi erizainak. Bata Basurto ospitalekoa, eta bestia Zorrotz aurreko IMK klinika pribatukoa. Azken honen hilketa salatzeko, elkarretaratziak indituen enpresan hainbat zentrotan. Babeseako neurri faltak azpimarratuz. Kasleriak ere ez du errexo bizi salbuespen egoera hau. Izan ere, Espainiar Estatuko unibertsitate batzuk helarazi duenez, ikasleak ez duek klasetara itzultzeko aukeraik izango. Hori gutxi balitz, egoera ekonomiko jakin batea iritsi berrizatea behartzaitu ikasketekin jarraitu alizateko. Baldintza minimoa idagokienez, ikasleak behartu daude wifi sarrera eta ordenagailu batea sarbidea izatea. Horrez gain, zentro gehienetan kuotak mantendu dituzte, langilean soldata jetxieren eta kaleratzen jakinean gainean egondare.
Batxilergoko ikasleak ere ziurgabetasun egoeran daude. Izan ere, unibertsitaterako sarbide froga uztailea aldauda, baina oraindik ezinezkoa da jakitea ikasgeleta itzultzeko aukera izango duen edo ikasturtea amaitzeko beharrezkoak dian azterketak noizin ahal izango dituzten. Iruñerriko ikasle autodefentsa sariak egoera hau salatu du. hainbat familian baliabide falta aipatu be, eta baita urrutiko irakaskuntzak edukiak ulertzeko sortzen dituen zailtasunare. Bestalde, egoeran larritasunean, unibertsitateko indarbatasunak medikuntzako eta erizaintzako ikaslean praktikan baldintza negargarriak salatu dituzte. Hainbat dia kontratu gabe lanean aidian ikasleak, eta beste hainbeste hilabeteko kontratuakin gutxieneko soldatak kobratzen aidianak. UIB-ko ekidian arabera, gobernuak krisian testu ingurua baldintza miserableak onartu arazteko baliatu duela diote, eta horren aurrian hainbat aldarrikapen indituen. Artian, segurtasun neurrian urraketa, lan baldintza prekarioak, praktiken problematika eta gobernuan impunitatea. Unibertsitateko indarbatasunan ikuspuntuak gertutik ezautzeko, gaurkoan, talde hontako kide bati elkarrizketa indio. Besteik gabe, aurrea.
Irratian, ordenagailuan, telebistan, bestaldean zauden entzule horri, kaixo. Gaur gurekin Peio Artola dakau. Peio UIB-ko kidea da, unibertsitateko indarbatasunako kidea, eta orduan lehen eskutik kontatuko digu zein dan bertan unibertsitatean bizidian sektore ezberdinen baldintzak, bai krisi garaiotan, eta orokorrean ere. Orduan behan du baino lehen elkarrezketakin hasiko gara. Jakin dugu garbitzaileei behaien greba bukatu arazi zietela eta gainea krisi honetan ere garbitzea derrigortu dituela. UIB-ek bestalde irakurketa bat ateazun osasungintzako ikaslean lan baldintza kaskarrak aipatzen. Zein egoratan daude aipatu dituan langile klaseko sektore ezberdinak krisi honetan?
Langile klaseko sektore ezberdinak, salbuespen egoera honetan oso egoera lasgarrian bizi direla errealitate gordin bada. Hezkuntza zentratuz esan dezakegu orokorrean ikasleria langilea osatzen duen sektore soziala ba, egoera oso kaskarrean bizi dela egun hauetan eta zailtasun handiak jasaten ari dela bere ikasketa prozesua aurrera eramateko. Honekin loturik orain dela egun batzuk osasungintzako ikasleek, medikuntzako eta erizaintzako ikasleek EHUko onartu arazi dien praktiketako kontratuaren arira eta egoera usalatzeko UIB-rekin batera irakurketa bat publiko egin zuten eta medio desberdinetan publikatu zuten. Izan ere, koronavirusaren garapenarekin batera beraien praktikak alde batera utzi zituzten. Martxoak 15ean alarma egoera dekretatu eta azken mailako ikasle hauek kontratatzeko aukera ireki zen arte. Ikasle hauek beraien praktikak Osakidetzan burutzera behartuak egon ziren oinarrizko segurtasun neurririk gabe eta soldata minimoaren truke. Honetaz aparte, hezkuntzako garbitzaileak ere oso egoera kaskarrean bizi dira egun hauetan. Beraien lan baldintzako betzeko aste luzetako greba bat bertan bera ustera behartuak egon ziren Eusko Jaurlaritzak 100%-ko zerbitzu minimoak ezarri zituelako. Hau gutxi ez balitz, aurreko larun batean funtsezko lan bezala dekretatu zituzten garbiketa lanak eta utzita zeuden hezkuntza zentroetara lanera joatera derrigortu dituzte. Bertan, segurtasun neurririk gabe lan egiten daudelarik.
Baldintza negargarri hauek aitu ostean, galdera nahiko zuzena da. Zein leike egoera honen aurrean?
Egoera honen aurrean, langileren interesak defendatuko dituen antolak eta forma ezberdinak elikatzea tokatzen zaigu. Egun bizi dugun krisi sanitario honek eskutatzen duen krisi ekonomikoarekin batera, burgesia langileriaren aurkako ofentsio bat antolatzen ari da. Bere irabaziak blindatzeko eta langileren aurka erasoaldi berri bat abiarazteko. Guzti honi kontra jarriz, UIB-tik unibertsitateko langileen bizi baldintzak hobetzeko borrokan berresten gara. Langilearen antolakuntza politikoa indartzea ulertzen dugulako burgesiaren ofentsioari kontra jartzeko modu bakarra dela. Honegatik, beste denoiz baino gehiago, gure gaitasunak antolatu eta eraginkor batean jardun behar dugu. Ahul gauden errealitate honetan gure interesak defendatzeko eta ofentsiba honen aurrean gure posizioak garatu alizateko. Hau errealizatzeko langileriaren behar izanak asetuko dituzten proposamen taktiko ezberdinak garatu behar ditugu. langileriak bizi duen egoera lasgarri honen aurrean aurrera pausu nabariak emateko.
Badirudi eraberian krisi egoera udala antolatzeko behar bat eta hola erakutsi diguna, baino alare azken astetan ikusi da normalitatea bera ere zalantzan jarri dela zirkulu askotan. Adibidez, UIBE lanian egondan azkenengo bi urte hauek normalitatean kakotxartian igaro dira, baino alare borroka ugari ireki dira. Azken urtean, adibidez, tasan eta beken hobekuntza baten aldeko borroka ekin diozue. Zertan datza?
Tasen eta beken hobekuntzaren aldeko borroka programa politikoa argitaratu genuenean gorpuztu zen. Programan bertan, langileriaren interesetara egongo den unibertsitate eredua eraikitzera bidean, hainbat lanlerro desberdin markatu genituen eta horietako bat ikasketa prozesuaren doakotasuna izan zen. Izan ere, nabari izaten ari da, azken urteetan langile klasearen bizi baldintzen okerte orokor bat bizitzen ari garela. Honek gizartearen esparru guztietan eragina daukalarik. Gurera ekarriz, hezkuntza esparruan konkretuki, Boloniatik 20 urte pasa diren honetan, begi bistakoa da, bertan eman ziren erreformek egungo kapitalaren beharretara moldatzeko helburua zeukatela. Honekin, hezkuntzaren merkantilizazioa, ikerketaren privatizazioa eta langileen prekaritatea bultzatu zutelako. Guzti honen ondorio argia da, azken urteetan, eman den tasen garestitzea eta beka lortzeko baldintzen zorroztasun altua. Sintonia honetan aurkeztu genuen, testu inguru honetan aurkeztu genuen gure dinamika eta ikasle abertzaleak antolakundeak martxoako 26-rako deitu zuen grebara txikitu ginen eta gure egin genuen greba. Izan ere, ba, ikerketa luze baten ondoren, grebaren oinarri egongo ziren bost aldarrikapenak zehaztu genituelarik. Hala ere, COVID-19aren edo koronavirusaren garapenarekin batera ikasle greba bertan behera ustera behartua ikusi ginen ikastetxe eta unibertsitateetan jarduera eten zelako.
Ta bueno, elkarrezketa honei pixkat bukaera bate aldea gogoratu nahi dut zuen lema dala indarrak batuz gaitasunak biderkatu eta zentzu hortan ikusi zen adibidez garbitzailean greban ikasleak buru belarri jarduntzuela. Nola ulertzen duzue zuek batasuna?
Batasuna guk ulertzen dugu gure printzipio politiko zentral bezala. Gure jardun politikoaren eta honen espresio organizatibo konkretuen oinarrian dagoela. Izan ere, mundu mailan antolatzen den burgesiak, gizartearen agintaritza politikoa daukan sektore sozialak, bere boterea egikaritzeko eta handitzen joateko tresna desberdinak ditu bere kontrolpean. Eta honen aurrean langileriak maila berdinean eta burgesia antolatzen den esparru maila guztietan bere boterea artikulatzen joan behar da eta bere antolakuntza forma desberdinak garatzen joan behar da errealitate sozialari aurre egiteko. Batasunaren aldarri abstraktu ez gain, UIBE-tik langileria era eraginkor batean antolatzeko beharra azpimarratu nahi dugu. Orain arte dispertsetuta egon diren espresio politikoi euskarri organizatibo bat emateko helburua daukagulako. Honen ondorioz, gure gaitasunaren araberako esparruetan lan egiten gabiltza. Batasunaren printzipioari forma nazionala eman eta antolakuntza eredu honen baitan langile klasearen posizio politikoak garatzeko.
Oso ondo, Peio, ba, eskerrik asko hemen gurean izateagatik. Orain jarraian analizirako tarte aukiko dugu, baina bueno, bukatu horretik azkenengo hitzartze baten utzi nahiko nioke Peiori, zeo zer gehitu nahiko alu edo. Bestalde, eskerrik asko zurire bai entzule, gaur ere gurean izateagatik. Peio, urrengo hitzartze honen ostean analizi politikorako eta izialdirako tarte aukiko dugu. Eskerrik asko beraz eta zurea da hitza, Peio.
Aipatutako guzti honen ondoren, ulertu behar dugu gure txaia gure aurkako fentsio bat artikulatzen ari dela aste gogorra hauetan, eta beraz, oneri kontra jartzeko daukagun erramienta politiko nagusia antolakuntza dela. Beraz, guk ere dei egiten diogu langileriari orokortasunean, ba, gure interesak defendatzeko martxan jartzen diren dinamika desberdinak ba, elikatzen ez, eta beste batetik hori, eskerrak ematea ba, zuei ere, ba, guri podcast honetan ba, hitza emateagatik eta bertan parte hartzera gonbidatzeagatik.
Gaurko saioan unibertsitateetako errealitatean inguruan sakontzeko aukera eukideun ezkeo, aukera aprobetsatu nahiko genuke krisi sozial honek zuzen-zuzenian eragiten diren sektore baten inguruan hitzeiteko. Ikasliak, alegia. Segurazki entzule asko ikasliak izango zeate eta danokaiko zeate egoera igualtsutik pasatzen. Zuen zentro eta ezin junda, online bidezaiko zeate nola ala ikasketakin jarraitzen. Zuen gelatik, etxetatik. Asko konpartitze duen egoera da. Guazen hortaz, egoeran ertz batzui sakono behiratzea. Ondo dakigun bezala, jundan martxuan 14an Espainiako gobernuak alarma egoera deklaratu zuen dekretu baten bidez. Dekretu hortan bertan adierazte zan, naiz ta zentruak itxi, ikasketak aurrea segiko zuela. Literalki, hola zion. Hezkuntza jarduerak mantenduko dira, urruneko edo onlineko modalitateen bidez, beti ere posible den enean. Bestalde, gaur bertan apirilak 8, dokumentu bat atea due EAEko unibertsitate guztiak eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak krisiak kudeatzeko behaien moduai loriak botatzen. Dandana ondo dijoala sinestasi nahian. Gure eguneroko jardunak gauzak oso bestelakoak diala erakuste dugu ordia. Unibertsitateko errektoretzatik eta hezkuntza ministeritza eta sailetik normaltasun faltsu baten apologia egiten nahi dian bitartean, ikaslian egoera ziurgabetasunak ezaugarritu lezake. Krisi sozial sakon honek sortze izkigun zalantza eta egonezinaz gain, gure ikasketakin zegertatukoan ere ez dakigu. Bigarren hezkuntzako ikaslian kasuan, selektibitatea atzeatzia erabak izan, baino fetxa berririk eman gabe, eta hor dabiltza, hainbesteko presilua suposatzeun azterketa, noiz izangoan jakin gabe, ze ikasi berduen jakin gabe. Unibertsitatetan ez dakigu azterketa finalak noiz izango ian, eta nola ebaluatuko ian. Ez da praktikakin zegertatukoan ere. Lanbide ziketan ere berdintxo. Bestalde, ikasketa telematikoan bidez eta praktikari eta dualeko ikasle batzun kasuan telelan bidez, ikaslian eguneroko jarduna mantentzen saiatu da. Berrize, kurtsuak normaltasun faltsu batian jarraitzen dunan itxura, eman nahi due. Baino asko dia, ikasteko bide hauek ekartzen dituen zailtasunak. Ikasteko eta laneako modu hauek, konprobatzen aigian bezala, ez duek klase presentzialetan bermatu leiken ikasketa prozesua bermatzen. Ezinezkoa da, eduki berdina barneratzia. Hori onartu nahi ez, eta itxura guztian arabera, klase telematiko bidez jasotako edukia berdin-berdin ebaluatuko due. Aipatzekoa da bestalde, ikasketak modu hortaitiak, ikasle guztiak etxian ordenagailua eta interneteko sarbidea eukitzia aurre suposatzeula. Eta ondo dakigu hori ez da laola kasu askotan. Enpresetan praktikalditan edo dualian dabiltzan ikaslian egoera ere oso ziurgabia da. Kasu batzutan ez dakie praktikakin udaran jarraitu berko ote duen. Beste batzutan ez dakie praktika kontratuakin dagokien soldata jasoko ote duen edo ez. Itxura danez, dualeko ikaslerian zati batek langileria guztiai aplikatu zaion neurria ere asumitu berkou, salbuespen egoera bukatutakoan tokatze zaizkien lan orduak errekuperatzeko alegia. Praktiketan, beste kasu larri bat, elkarrezketan aipatutako medikuntzako eta erizaintzako ikaslian kasua da. Krisi sanitarioan lan itia tokatu zaie, baino soldata minimoa kobratzen nahi dia eta osasun neurri eraginkorri gabe. Guk ere hemendik salatu nahiko genuke egoera hori. Hezkuntzako esparruan ere, ikusi deun bezala, ziurgabetasuna da nagusi. Indako analisi motx hontatik atea beharko genuken ideia hau da. Gaur egungo hezkuntza sistemak ez die ikaslian behar errealei erantzuten. Klase telematikoak adibidez, kalitatezko ikasketa prozesua bermatzia baino, zentrotako normaltasun faltsuan irudia bermatzia bilatzeue. Hezkuntza sistema honek alare, are gutxio erantzuteie langile klaseko ikaslian beharrai eta interesai. Praktika kontratupian dauden ikasliak, bizibaldintza kaskarrenetan daudenak, azken urteko ikasliak, dualekuak, ez dia kontuan hartzen, hezkuntza sailan eta unibertsitatean erabakitan. krisi larri honen erantzukizuna ikasliak eta langileak ez dakaen arren, ondorioak haiek pairatzia suposatzeue. Honek, argi lagatzeu hezkuntzane gatazka politikoak emateiala etengabe, eta ondorioz, borrokarako beste eremu bat izan berdula. Ez dezauna aztu, funtsian, lan mundura sartzeko prestatze gaituela gure zentro guztitan. Ondorioz, historiak erakutsi digu, krisi testu ingurutan ematen dian hezkuntza erreformak eta abarrak, testu inguru hortako baliagarriena dan lanindarra formatzea beirakoak diala. Ikusiko deu, hemendik aurreare, zer datorkigun.
Bueno, eta bagoaz, poliki aurrea saioakin. Oain, ba, beti bezala aisialdirako ere tartetxo bat utziko dugu. Gaur efemeride batei heldu diogu eta izane 76 urte bete dira Xabier Lete jaiozala. Eta idea horri helduta, ba, bere repertoioko hiru kanta hartu ditugu. Eta hirurak bakoitzetik zatitxo bat hartu eta hirurak lotzen saiatuko gea holako popurrierako batinez. Ea gustoko duzuen.
Ire bihotza txori zauritu ieska joan zain atxeden bila harime bat unan bizitza urratua dun keinu bortitzez oroitzapenen labe gorian gorputz tarimak tormentu luzez kiskalirikan deseginikan bizi baintzenan deserri hortan nahiko unan Beatriz Txile libre batean adiskine artean maitasuna dastatu nahiko unan zentzuak lore goiztaren gixan zorrik ordaindu gabe desiotan askatu
txar bat hartu nuen ta hemen abildeman Euskaldun zarrok aspalditikan beti degun teman ardo mindua edanaz historiaren tabernan naiz muturreko kalanki jaso bueltan ezin eman ardo mindua edanaz historiaren tabernan naiz muturreko Hamaika horruta bertso arrunt nauzue botia. Ez da erresa trebetxetzen euskaldun otia. Norbaitek esango balu obenukela fatia. Neri berdintzaitzuek ementani horre botia. Norbaitek esango balu obenukela fatia. Neri berdintzaitzuek ementani horre botia. Norbaitek esango balu obenukela joatia. Neri berdintzaitzuek ementani horre botia.
Saioan bukarara, espero dugu gustako itzaizuela. Gogora Oleotikat podcast hau YouTube eta iBooks plataformetan zein arraio irratian entzuteko aukera dakazuela. Eta testigantza biltzen nahi gala, osake anima bidaztea. Hasi izan da gaurko saioa, laugarren aia, baino lasai honi mateunez oa indigatzea eskiguta, aste azken da larun bat batzuk elkarrekin. Osake larun bate arte eta bitartian animo dano eta zaitu.
Zoneta emakumena, leku eta egunena. Denak ederrez eta minez. Izen horiek denek osatzen dut.